Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 13-aprel kuni Turkmaniston Respublikasining Libab hamda Mariy viloyatlarida havo harorati 42 darajagacha anomal issiq bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda O'zgidromet yetakchi mutaxassisi iqlimshunos olim Erkin Abdullohatov ma'lum qildi. Prognozlarga ko'ra, bahorga xos bo'lmagan yuqori darajadagi issiqdan so'ng 14-aprel kuni Turkmanistonning shimoliy viloyatlarida havo harorati keskin pasayadi. Shuningdek, 13-14 aprel kunlari Turkmanistonning ko'plab viloyatlarida kuchli shamollar bo'lishi prognoz qilinmoqda. Eslatib o'tamiz, Qalampir o'z jurnalisti O'zbekistonda bu yilgi yoz qanday kelishi va nimalarga tayyor bo'lishi kerakligi haqida Gidrometeorologiya xizmati markazi direktori Sherzod Habibullayev bilan suhbatlashgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.